kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pero isa pa Maridel, sa nakaka-stress minsan lalo na yung pag-araw-araw na nag-iisip ka ng mga bibilhin o yung lalo na tumataas ngayon ng mga pangunahing presyo ng mga pangunahing bilihin. Ikaw ba isa kayo sa parang nako, mamimili na naman ako, parang tumataas ang presyo.
Alam mo yan, isa sa mga ano eh, ika nga eh, mga hamon sa buhay ko, yung linggo-linggo iisipin mo kung anong bibili mo sa grocery.
Oo, parang ano yan, ano? Parang ang tawag dito, laging challenge. Oo, lalo na anong, bukod sa iisipin mo yung ulam.
Anong lulutuin mo, anong ipababaon mo, anong ilalagay mo sa pantry, yung mga ganon.
At yun na iniisip mo na yun, tapos maiisip mo pa, sandali parang tumataas yung presyo.
Oo. Alam mo ako ang ginagawa ko, kasi online akong kadalasan namimili. So makikita mo, uy, may special. So, sabi nga nung asawa ko na isang araw, ang dami na nating bigas, sabi ko, eh kasi special.
Pag special, ibig sabihin, mas mababa
price,
ang presyo.
Diba? So, kapresyo niya yung mga pangkaraniwang brands na makukuha mo yung paborito mong brand, pero half price.
Oo, yun ang mga diskarte.
Yun yung isa sa mga inaabangan ko.
Oo, yun ang nagpapahappy yung mga special
at
price.
At nagpapahappy ng bulsa.
Oo, eh, alam niyo po ba, mga kababayan, ayon po sa Compare the Market, yung isa pong website, parang sa mga gumagastos daw po yung mga Australians ng halos $200 kada linggo sa supermarket. Ikaw ba Maridel, magkano karaniwan?
Baka magulat ka.
secret na lang. Eh kasi kung ang sabi po sa Compare the Market, kung lilipat daw po sa home brand na alternatibo, na bakit na Maridel kanina yung special price, ito naman yung home brand products, di ba? Maari pong makatipid ng $80 sa bawat transaction o yung hanggang 4,212 kada taon po. Itataya po ng Compare the Market na yung mga Australians ay gumagastos ng 198.16 kada linggo. Yun ngayon, halos 200, ano? At sa bawat buwan pala, 858 yan. Ako, medyo mahal. At kung sa taon, may git $10,000. Ayon po kay Philip Portman, spokesman ng Compare the Market, ang home brand items daw po ay karaniwang 49% na mas mura kaysa sa branded na produkto. Ganun pala, medyo malaki rin pala, no?
Para sa mga bagong dating, no, yung home brand sa atin sa Pilipinas, parang bonus ba yung tawag doon?
Yun yung sa SM, kasi di ba, iba yung ito yung context ng ibang Pure Gold, yung masabi lang natin lahat ng mga pero yun yung name nung parang brand name na rin, pero basically pag home brand ibig sabihin yun yung brand nung supermarket na yon, di ba?
Makikita mo pang karaniwan kung namimili ka nandun sa ilalim.
Oo, wala sa taas yan
kaya
kasi.
Kaya kaming mga maliliit, nakikita namin agad.
Lagi na pababa ka na kukuha ng presyo. Meron din, ano ba yung mga halimbawa daw ng mga home brand na malakas daw makatipid or mas mataas yung mabitipid mo?
Malaki daw ang pagtitipid, no? Narito ang ilang halimbawa kung lilipat ka sa home brand ayon sa pag-aaral. $23 sa isang 4 kilo ng laundry powder. $9.50 naman sa 200 gramo ng instant coffee. Tapos $7.20 sa isang litro ng body wash. Nako, ilang buwang mo kaya gagamitin yan. Tapos $6 sa 500 ml na mouthwash para masarap ang pagbati mo sa umaga. At $5 sa 750 ml na multi-purpose cleaning spray.
Ano yung usual mo na ano, na top parang item na binibili kapag nagsa grocery? Ano yung parang ay nako, yun ta agad yung kailangan mong
itlog
bilhin. Totoo ka dyan.
Kasi ano siya eh, isa siya sa mga staple. Diba? Agahan, merienda. Tapos pag nagluluto ka, kala mo rin ng itlog.
At may home brand din yan, diba? Yung itlog. Actually, yun yung pinipili ko kasi medyo mahal din yung mga branded.
Mahal na lang itlog, diba?
Oo, sabi ko, naku, parang. Pero tama ka, parang it's staple din sa amin.
Tapos,
yan.
Tapos diba ngayon yung itlog, meron siyang minimum na. Ewan ko kung meron pa ngayon, yung dalawang karton.
Oo, ngayon no, di wala na, ngayon wala. Sa so far yata sa ngayon.
Nanganganap
wala
na uli yung mga manok.
Oo, marami-rami na.
Pero dalawa kasi yun eh, palaging dalawa ako kada linggo. Dahil lumalaki ang mga anak ko.
Oo, nako, malakas na sa mga pagkain. Pero ang tanong kasi din Maridel, syempre pag sinabi yung home brand, minsan parang may duda ka, sandali parang yung quality kasi versus sa brand. Di ba ganyan karaniwan yung question?
Kasi walang marketing, di ba?
Ayon po kay Kate Brown, ng research po ng Compare Club, napakaganda daw po ng kalidad ng home brand products sa Australia. Pero ang kaibahan lang daw po, mas limitado yung pagpipilian. Halimbawa daw po, yung isang home brand pasta sauce ay maaring puro kamatis lang, samantalang yung branded version pala may basil or meron garlic, may mga iba-ibang varieties, no? At dagdag pa daw po ni Brown, yung presyo ay maaring mag-iba depende sa mga karagdagang feature. Halimbawa, yung lata ng kamatis ay may ring pull lid, yung parang easy to open,
diba, na can.
Ng abrilata.
Abrilata, oh, diba? Candelabra.
Parang iba yata. Yun yung pala yung mga ibang mga fishes sa minsan mas mura. Nakita ko yung mga tuna eh. Diba, minsan walang yung parang easy to open
diba,
can.
Sino ba may abrilata ngayon?
Oo. ano ba yung mga iba pang produkto na mas mura kapag
ayon
ganyan?
Ayon kay Philip Portman ng Compare the Market, pinakamalaki ang matitipid ng mga mamimili sa toiletries at cleaning products. Oh. Toiletries, di yun yung mga tissue toilet paper, hindi ba? Mga shampoo, shower gel, mouthwash, body wash, pang gamit ng panglinis, sponge, cleaning wipes, floor cleaner, multi-purpose spray. Samantala, pinakamaliit ang matitipid sa pagkain tulad ng frozen peas, makakatipid lang ng 30 cents. Ang mantikilya o butter, 50 cents. Ang yogurt, makakatipid ng 75 cents. Uy, pag pinagsama-sama mo yun.
O, malaki pa din.
$10 na rin siguro
yun. Diba? Sa ibang... Naalala ko nga pati yung laundry liquid or yung laundry, tawag dito, yung powder. Oh, yung detergent din. Di ba, ang laki din ng mura sa mga branded, eh, no? Yan din ang mga binibili ko yung home brand din nun. Sayang, eh, di ba? Pero isa pang tanong dyan, eh, bakit ka ba mas mura yung home brand products? Para siguro, bakit kaya nakakakaba minsan kung may quality ba? Kasi nga ba, parang naisip mo bakit mas mura siya. Ayon po kay Sarah Medjinson ng Finder, ilan po sa dahilan kung bakit mas mababa yung presyo ng home brand kumpara sa branded items ay number one daw to, mas mababang gasto sa packaging. Mm-hmm. Di ba yung packaging wala masyadong design, napaka-street,
generic
lang. Oh, yun na yun, di ba?
Parang hindi ka maaakit. Kasi, ewan ko sa'yo, ako pag namimili ako, naaakit ako sa ano eh. May, yung ganda ng pakete.
Totoo, ako din ganyan. Yung parang, halimbawa, merong kape na yung jar.
O, ay, pwede ko
i-recycle. Di ba, ganyan. At meron pa daw, ang sinasabi niya, mas kaunti daw po yung middlemen sa supply chain or intermediary. Ibig sabihin yung parang meron pang yung gitna nga na papapasahan pa, di ba? Kaya nababawas na yung bayad doon. At isa din daw po, mas mura o mas simple yung mga formulation o yung mga ingredients po na ginagamit doon. At yung pinakamalaking dahilan, halos wala daw pong ginagasto sa marketing katulad na nabanggit ni Maridel kanina, di ba?
Kasi wala eh, walang promotion, walang ano.
Oo. At yung mga kilalang brand daw po ay gumagastos na malaki hindi lang sa brand development at marketing campaigns, kundi doon pati sa pagbabayad sa supermarket gaya po ng Woolworths at nung mga Kohl's nga, nilalagay doon sa eye-level shelves. Yun yung nabanggit mo kanina. Kaya yung mga home brand, nasa baba, nasa pinakababa. Yumuyuko ka pala talaga pag ano.
Eh di ba, ako hindi naman ako ganun kataasan. Kaya doon ako sa mid-level nakatingin. Doon, pababa ng, kasi pababa ng pababa yung shelf, pababa ng pababa yung presyo.
Oo, kaya pala, yun pala yung parang logic nung ano na yun.
Yung natutunan ko sa kakapamily dito sa Australia.
I'm pretty sure pati sa Pilipinas ganyan din siguro din yung parang yung style.
Kasi tayo, di ba sa Pilipinas, pwede nating utusan yung kasama natin sa bahay. Hmm. Uy, tapos doon ka lang
may
sa sari-sari.
Tama.
Tingi-tingi.
Oh, hindi ka na kailangan usually ito kasi parang laging sa grocery o supermarket kayo, no? Nako, ang ulat po na yan ay binuo ni Cameron Carr para sa SBS News. Kaya po kayong may mga kababayan, kayo po ba'y home brand o branded ang mga pinipili niyong product? Sali po kayo sa talakayan sa SBS Filipino Facebook page at Instagram page at babasahin po natin yung mga inyong sagot.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.